Eiropas parlamenta lielāko politisko grupu līderi tiekas no rīta Briselē un sarunu galvenais temats būs, kurš, ņemot vērā vēlēšanu iznākumu, vadīs gan Eiropas parlamentu, gan Eiropas komisiju. Kandidātam ir nepieciešams lielākās Eiropas parlamenta puses atbalsts, un tā kā neviena no politiskajām grupām nav ieguvusi pārliecinošu vairākumu balsu, tad arī teorētiski vistuvāk Eiropas komisijas prezidenta amatkrēslam esošajam konservatīvajam Žanam Klodam Junkaram nāksies pacīnīties par koalīciju un pārējo partiju piekrišanu. Eksperti teica, ka šajās dienās par īsto vārdu nec politiskās grupas, nec Eiropas Savienības dalībvalstu līderi nevienosies, taču signāli, kurā virzienā iznākums plūst, būs samanāmi. Briselē sarunās piedalīsies arī premjerministre Lēmdota Straujuma.